13-ші тірек. Бірақ Майсара да ойламаған жерден шықты. Не керек біздің үйдегіден де өзің оздың ғой шақа. Қалмақты жеңуін қабанбай жеңетте, қыздарының қызығын серіктері көреттесіп жүр ғой білетіндер. Ой, тіліңіз шоқ түсін жеңеше, оны кім айтып жүр екен деп, шағалақ маңдайының терін сүртті. Қабанбай қайын мен жеңгенің қағысқан қалжыңына екі иіні селкілдеп рахаттана күліп отырған. Майсараға разы болатыны қайындары қанша жабылып тұзақ құрып жатса да өмірі сөзден жығылмайды. Жоқтан өзгігі шамданып ашу шақыратында ол емес. Бірде осы шағалақ Дәулетбай секілді жігіттер Майсараны ортаға алып, айтыңызшы жеңеше, алдына жау астына ат шақ келтірмейтін алып ағамыздың тегеуріне осы сіз қалай шыдап жүрсіз деген көрінеді. Сонда Майсара ойланбастан, ой тәйірай, сонда сөзім бар деп сөйлеп отсыңдар ма? Жан жануар өз жеміне өзі қақалам екен деп жауап беріпті. Жігіттер арасына таралып кеткен сол әңгіме бір күні айналып келіп, Қабанбайдың құлағына жеткен. Қап, мұна қатынның ызасын ая деген сонда тісін басып. Бірақ ұрғашы жұрты қалмақтың нояны емес қой, жекпе-жекте жер қаптыратын. Қабекең намысқа тырысып, өзін-өзі қанша қайраса да, осы күнге дейін өз әйелін жең алмай-ақ келеді. Ол қазірде Майсараның әлі нұры таймаған келісті жүзіне ұрлана қарап қойды. Біздің үйдегіден сен оздың деді ау жаңа шағалаққа. Дегенмен бұған мін тағу үшін емес, мақтанып айтқаны көрініп тұр. Тәйірі, қалмақтан қатын алам десе қолынан келмеп пе Қабанбайдың? Ол жаға түскен ойраттың не бір қиық көз сұлуларын жолдастарына жомарттықпен үлестіріп берген. Бір тәуірін өзі емденуіне болатын еді ғой. Айтпақша, тұтқын әйелдерге берілетін таңдау заңы бойынша мен Қабанбай батырға тием деп қиғылық салған қыздарда болған. Бірақ бұл ғондай тегін олжаға қызық бар. Талай рет делебесі қозып іштей толықса да жеме-жемге келгенде өзін ұстап қалды. Қаш жаумен қанымды араластырсам кеше солардың қолынан ажал тапқан әруақтар күңіреніп жүреме деп бір жасқанса, сонан кейінгі ең бас себеп осы Майсараның сөзі. Бәденді жас әйел қызға бергісіз қылығымен, ыстық ықлас пейілмен әзірше мұны тыпыр еткізбей өз қасында ұстап келеді. Ал шағалаққа келетін болсақ, оның жөні мүлде басқа. Оныкіде асып тасқандықтан емес, зәруліктен. Ана бір жылдары осы шағалақ әйелі дімкәс болып, туған баласы тоқтамай, шынымен ақ дүниеден ұрпақсыз өткенім бе деп, қатты уайымдап жүретін. Сырттай сыр бермесе де, жолдастың зар мұңы Қабанбайға да батушы еді. Сөйтіп торғып жүргенде тағдыр оны ойламаған жерден ол жаға кезіктірді. Ұмытпаса 30-шы жылдардың ортасы мекен. Ерсі бойындағы бір соғыста қалмақ қолын қазақ жеңіп, бұлар жаудың толып жатқан мал жанын басып қалғанды. Тұтқынға түскендер арасында қалмақтың қиғаш қаз, тобылғы торы сұлулары да аз еместі. Мұндай жорық кезінде аламан әскердің азық түлігін дайындап, көбінше артқы бақауыл топта жүретін шағалақ тұтқына елдерді аралап жүріп, әлгілердің арасынан балпанақтай бала емізіп отырған бір келіншекті көзі шалды. Бірден құлап түседі. Дереу қолбасы Қабанбайға келіп қолқа салған. Атасы басқа діні жат демесек, бұлар да адам баласы ғой. Осылармен қанымды араластырып көрсем қайтеді. Бәлкім буданның бауы берік болып, соңымнан бір жаман ілесер мекен деп, әлгі келіншекті қояр да қоймай жүріп сұрап алған. Ол да күйеу соғыс дүлген жесір сорлы екен. Елге келген соң көп замай некесін қиды. Келіншектің қалмақша шайхор деген тәп-тәуір аты бар тұғын. кешікпей шағалақтың өзі бастап, көпшілік қостап, шойғара атандырып жіберген. Дегенмен, шағалақтың бұл ұрымы қырын кеткен жоқ, шойғараның қадамы құтты болып, айналасы он шақты жылдың ішінде бес бала тауып берді. Үш ұл, екі қыз. Бір қызығы, ұлдарының бәрі шешесі секілді қиық көз, жалпақ бет, қарада қыздары әкесіне тартқан. Шетінен көк көз, шикіл сары. Балаларының алды қазір 13-14-ке келіп, мал түлігі боп қалған. Шақан көңілденген шақтарында, басқаларың не десең одеңдер, өз басым қалмақтан зиян көргенім жоқ. Қайта қатынға жарып, көгеріп, көкте отырмын деп жұртты күлдіретіні бар. Қалжыңы емес шына. Бала жастан құлынтайдай тепсіп, қатар өскен шағалақ, қысы жазы қабанбаймен ірге ажыратпай бірге отыратын. Еншісі бөлек болған мен мініс көлігі, сауыны мен соғымы қабанбайдың мойнында. Шағалаққа берілген еркіндігі оның бала шағасы да пайдалана беретін, кімді айтсаң сол келет дегендей міне босағадан шойғараның өзі де көрінді. Жасы 30-дың ішіне енді ілінген, етті жеңді, қара торы әйел есіктен сөйлей кіріп келе жатты. «Үй баяу, біздің үйдегі қайда құрып кетті десем, жәйі жарасып тамағын тауып жүрекен ғой» деп табалдырықтан аттай бере, үлкен шаңыраққа оң түзесін бүгіп сәлемістеді. Сонан соң етегіне оралып еріп жүрген үш жастағы шот маңдай қара ұлды желкеден бір нұқып қалыпты, кетшер қағыңғыр, осақ желімдей жабысып қалмайды екен деп майсараның төменгі жағынан орын алды. Ұлтап келінжан, тәңір жарылғасын, еңкейгенде егізден болсын деді қабанбай әдейі әзіл араластырып. Оған шойғарада қайтатын емес, шама шарғымызша тауып ақ жүрміз ғой қайнаға. Ал енді егіз жағын ініңіздің қауғары білет деді жайнан қағып. Ой бәрекелді, біздің келін өстіп турасын бірақ айдатты қарап отырады деп қабанбай үйді басына көтере қарқ-қарқ күлді. Ау шақа, сен өзің келінге қол байлау боп жүрекенсің ғой. Қанша бауырыңа басқаның мен жаудың қызы ғой, айтып отырған сөзің қараш деп шағалақ кәдімгідей қызарақтап қалды. Бұл күнде қазақта қос қатын алғандар көп, тіпті ішінәрі үштен төрттен алғандар да ұшырасады. Бірақ осының өзі асқандықтан не болмаса төрт әйел алуға дейін рұқсат ететін ислам шариғатының жомарттығынан емес, басқа малдың жоқтығынан, шарасыздықтан. Өйткені жаугершілік жылдары ер азаматтың басы қатты кеміп кетті. Қыз күйеусіз, қатын байсыз қалатын күн туды. Қазір қызы бар үйге құда түсу құт қонғанмен бірдей. Балалары ер жетіп, қолдаяққа жарған бәйіпшелер болмаса, күйеу соғыс төлген бұлайғы жас әйелдер алатын әменгер шыққанына қуанады. Бәлкім Мұхаммед пайғамбар да көп әйел алуға кеңшілік ететін заңды арабтардың азаматы азайған осындай соғыс кезінде шығарған болар. Ал көшпенділерде шаңырақ атаулы бас иесіз отыра алмайды. Жетім жесірдің малына ие, басына қорған керек. Мұндайда өз туысыңнан артық жанашырды қайдан табасың? Сондықтан аға өлсе іні мұра, іні өлсе аға мұра демеске амал жоқ. Кейде жігіттер қатын алудан әбден зәрезап болып, ат тонын ала қашса да, ақсақалдар жеңгесіне не жесіріне оларды күшпен үйлендіреді. Осының бәрі де түптеп келгенде халық ретінде құрып кетпеудің, артқа ұрпақ қалдырудың амалы. Бірде Қытайда, бірде Бұхардан сауда керуені арқылы келіп жататын қызыл шай қазақтың қанға сіңген тұрақты ас еместі. Шайға әйелдер жағы болмаса еркектер онша құныға қоймай, жас шығып бие байланысымен хан сусыны қымызға қарай ауып кететін. бүгінде солай болды. Кешікпей, дастарқан қайта жаңғырып, бір жігіт күміс шатыралы, сылдырмақты үлкен қоңыр тегенімен қымыз алып келді. Бұл кезде күндегі дағды бойынша батырға сәлем беріп, үлкен шаңырақтан қымыз ішу үшін көрші қолаң туыстар келе бастаған. Алдымен кіргендердің бірі үстіне ақ сұр шапан киіп, басына сәлде ораған Жүсіп қожа. Әсілі бұл қожаның өкше ізі башқұрт жұртынан. Осындағы әлі бастатқан біраз балаға қара танытып, кәлимаға тілін келтіріп жүрген молдасы. Әрі Қабанбайға хатшылық міндет атқарады. Ара тұра өлгенге Құран хатым түсіреді. Жас бүлдіршіндердің шүметейін шетіп, мұсылмандыққа бейімдеп қоятыны тағы бар. Сол кісі табалдырықтан аттай бере, оң қолын кеудесіне басып, жіңішке әйел даусымен соза сәлем бертте, қырғазағынша басы көктемей, босағада әдеп сақтап тұрып қалды. «Төрледіңіз мұ?» деге, «жоғары шығыңыз» деді Қабанбай, өзінің оң жақ қатарынан орын сайлап. Жүсіп қожа кепсін босағада қалдырып, мәсін бұл-бұлдаған майда жүрісімен төрге озды. Қоз қабат көрпенің үстіне басқалар сияқты малдас құрып жайылмай, шәкіртше жүгініп отырды. Іштей күбірлеп дұға оқып, дастарған батасын қылды. Тек содан кейін ғана «қалай, барша жамағат, Алланың рахметінде аман ұйықтап тұрдыңыздар ма? Дарабоз әпенді өз қәл әқуәліңіз жақсы ма?» деп отырғандарға жағалай көз салып өтті. Қабанбайдың бірәдәрі сопылығы бастан асып тұрмаса да, қожа молданы аузында дұғасы бар деп қатты сыйлайтынды. Қазірде сол әдетпен «шүкір молдеке, өзіңіздің қайыр дұғаңызда қалқақтап жүріп жатырмыз» деп, кеседегі қымызды Жүсіп қожаға өз қолымен ұсынды. Бұл күнде осы елдің ішінде Қабанбайды пана тұтып, ағайын арасына сіңіп жүрген башқұрт ноғайдан, сарт сауан, қалмақтан да біраз адамдар бар. Солардың басым көпшілігі әлде бір жағдайда басына үссіп, қоғын көргендер, өз еліне сыймағандар. Сондай бір топ 1740 жылы башқұрттардың патшаға қарсы көтерілісі жеңіліске ұшырағанда жазалаушы әскердің қысымына шыдамай осы елге келіп паналаған. Оларды кезінде орыс пен ойратты бірдей қан қақсатқан аты шулы қарасақал бастап келген еді. Мына Жүсіп қожа да сол босқындардың бірі. Мұнда келген соң қазақтың күйеуі соғыс өлген көп жесірдің біріне үйленді де, осы елде тұрып қалды. Аузында пәтихасы бар адам неге жаман болсын? Алғаш келгендегіде емес, аз жылда ауқаттанып, шырбы де бастаған. Бұл келісінде елағасы Қабанбайға айтар төтенше шаруасы бар секілді. Бірақ оған жеткізбей, орта жолдан шағалақ кейіп кетті. «Молдеке, өзіңді күнде көріп жүрсем де, бір нәрсені сұрап алуға құнт қылмай жүргенім» деді. Арғы жағынан келіп тұрған күлкі табын мүлде сездірмеуге тырысып. «Мені ғой, өзіңіз білесіз, ділі бірге болған мен діні бөтен бір адамды үйіме кіргізіп, мұсылманшылыққа баулып жүрген жайым бар. Осындай неке жайында шариғатта не айтады? Кәпір қызына үйленгенім күнә ма, әлде маған ақиретте сауабы тие ме» деген бет пішінін аса бір мүләйім қалыпқа келтіріп. Есік жақтан мырс-мырс күлкі естілді. Бірақ Жүсіп қожа әңгіме астарын аңғарған жоқ, кеседегі қымызды орталата ішіп орнына қойды. «О не дегеніңіз шағалақ мырза, сіздің ғайри діннің адамын ислам шәриге енгізуге себепкер болуыңыз зор сауапқа жатады. Мұхаммед үмметіне қосылған ондай пендені Алла тағала уә тәбәрәкәнің өзі сүйікті құлым деп танып, Хатта бәйіштен орын берері хақ, деді ағынан жарылап. Айтқаныңыз кесін, Жүсеке, аузыңыз періштенің ауыз болғай, деп шағалақ қолма қол айғұлақтанып шыға келді. Естідің бе, бәйбіше, менің арқамда қазақ кіре алмайтын бейішке сен кіретін болдың. Менің етегімнен ұстасаң сен де далада қалмассың, деді шойғара қарап отырмай. Бұрқынның қарғысына ұшырадық, енді Аллаға сиынғаннан басқа не қалды біз бақырға? Бек дұрыс айтасыз, ғаным, Алладан үміт үзбеңіз, деді Жүсіп қожа ойын нықтай түсіп. 30 күн оразаңызды ұстап, 5 уақыт намазды қаза қылмай, шын көңілден мінәжет етсеңіз, сіз үшін оның сауабы өте зор. Хатта дін қарындас мұсылманның сауабынан да зор болуы мүмкін. Әсілі екі діннің әр түрлі сенімнің арасында кезек ауытқып жүргенде, о дүниедегі жағдайым қалай болар екен деген бір қорқыныш шойғара байқұстың да ойынан шықпайтын болса керек. Молданың әлгі сөзінен кейін мерейі тасып шырайланып қалды. Апырай, мына өзі бір біткен жұмыс болды-ау, деді шағалақ жұмаққа осы қазір еніп кететіндей желпініп. Бұл дүниеде не бай болып бағымыз ашылмады, не батыр болып атағымыз шықпады. Тым құрса о дүниенің рахатын көрелік де. Демек біздің шақаннан олжалы кісі болмады ғой. Бұл дүниенің қызығы мен о дүниенің иманы қабатынан қанжығасында кетті-ау, деді Қабанбай әдейі сөз тудыру үшін. Әрине, шағалақ шалқайын қырап отырды. Ол үшін мына мен сияқты сауабы мол, шапағатты шаруалар тындыру керек. Мәселен, мына сағанда қалмақтан қатын алудың талай реті келді емес пе? Не бір тұлымы желбіреген, қима бел, тобылғы торыны өзіңі сыртынан нұсқап көрсеттім бе? Соған көндің бе? Майсарадан асалмай, майырылдың да қалдың. Енді міне шойғара екеуміз қол ұстасып, бейіште жеміз теріп жүргенімізде, сендер ауыздарыңның суы құрып, босағада қарап тұратын болдыңдар. Бұл сөзге үйдегілердің бәрі қыран топан күлісіп жатыр. Қап, мына шақаңдай, деді майсарақ қызарақтай күлі. Сонан соң күйеу жаққа жалт етіп бір қаратты, әлі де кеш емес, осының ызасына келесі жолы қалмақтың бір сұлуын алып ақ келші дегенді қосып қойды. Ерігіп отырған жұртқа шариғат айтам деп шатаққа қалған Жүсіп қожа әңгіменің аяғы әзіл қалжыңға ұласып кеткенін ұнатын қырамай, әрі шағалақтың жұрттың бәрінен тіпті Қабанбайдан да жоғары қойғанына ыңғайсызданып қысыла бастағанда, шағалақ әпенді сіз өйтіп асылық етпеңіз, деді амалсыздан әңгіменің бетін басқа арнаға бұрып. Алланың рахметіне мастанып, көпірлік қылсаңыз, ғұмыр бойы жинаған сауабыңызды бірақ күнде төгіп алуыңызда бек мүмкін, деп сәл іркіліп барып, сөзін қайта жалғады. Ал бәріміздің қамқор иеміз, дарабоз үшін сіз онша қиналмай-ақ қойыңыз, бұл кісінің орны онсыз да бейіштің төрінде.